U ciklusu Naučni skupovi možete slušati izlaganje Adrijane Zaharijević Da li je teorija teška? Misliti sa Judith Butler. Snimak je zabeležen na konferenciji Neko je rekao feminizam, koja je nedavno održana na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.
Naslov mog izlaganja je, kao što čujete, Da li je teorija teška, i čini se da je svakako neobično, a ponešto i provokativno, nasloviti izlaganje na konferenciji koja je posvećena feminističkoj teoriji pitanjem Da li je teorija teška. Budući da je ovo sada već kraj, možemo reći da 4 dana razvijanja širokog korpusa ideja koje spadaju pod teoriju ili se same prepoznaju kao da im je tu mesto, već pruža odgovor na to pitanje. Dakle, samo razumljiv i iskren odgovor bi verovatno bio da je nešto bilo teže, a nešto lakše, pa je možda i neumesno reći da je teorija kao takva, šta god to kao takva značilo, teška ili laka. Dok ponavljam ova dva atributa, lakše, teže, teško, lako, pada mi na pamet boks, plemenita veština od koje je nerazdruživ govor o kategorijama, jasno, teška je laka kategorija, a kategorije su, kao što znamo, jedan stari filozofski, dakle teorijski pojam par excellence. Da li je teorija nalik pesničenju? Da li je cilj da se neko nađe na zemlji poražen, da li se što je teža, pre približava mogućnosti da na zemlju obori protivnika, iako u rukavicama, uvek tim svilenim retoričkim rukavicama. Znamo da su prvi učitelji retorike, sofisti, bili prilično omraženi među onim pravim filozofima, premda su, istorija će pokazati, bili ključni za razvoj zlatnog doba demokratije. Odavde je moguće poći i drugim stramputicama mog osnovnog pitanja, pa se dalje zapitati da li teorija, i to posebno ona teška koja je igrana sofisterije, postavlja zakukuljena pitanja i ne nudi jasne odgovore, dakle da li takva teorija zakrivljuje prave misli, poigrava se istinom i podruguje realnosti. Ili, čineći upravo to, oduzima mesto onoj nekoj pravoj politici. Posle ovog bez sumnje retoričkog uvoda, želela bih da izvedem još neka pitanja koje su u uskoj vezi sa tezom da li je teorija teška i otuda neupotrebljiva ili nepotrebna, što nekako, iako nema logičkog sleda između ova dva atributa, teško i neupotrebljivo, odnosno nepotrebno, vrlo često ide zajedno. Ono što je čini teškom ili što dovodi do toga da nam se takvom čini, jeste njen jezik, hermetičnost njenih izvođenja koja često staju na put lakom zaključivanju o tome da li je reč o nekakvoj valjanoj argumentaciji ili o sofistici, pod pretpostavkom naravno da možemo lako da izvedemo opšte razliku, te njen, tako reći, namerni sukob sa zdravorazumskim predstavama. Kada bi zbilja bila u službi onih kojima je namenjena, kao da čujemo neki glas koji ovo izgovara, jezik teorije bi bio svakom dostupan, njene teze jednostavne i razumljive i samim tim u dosluhu sa stvarnošću, a ne u stalnom konfliktu sa njom. Pitanje je naravno da li je teorija u bilo čijoj službi i da li je ikome namenjena. Ako je odgovor na to pitanje potvrdan, posebno kada želimo da teorija nešto radi u stvarnosti, nužno se nameće i pitanje kakva je to služba teorije. Da li je ona službenica prakse, sluškinja stvarnosti ili su možda one nerazmrsivo upletene tako da govor o služenju postaje sumnjiv i jalov. Možemo li također reći da teorija nije namenjena nikome, premda može biti potrebna svakome? I da li je na taj način određujemo kao puki dodatak, manje više nepotrebni suplement, ono od čega se ne živi, ali od čega se ni ne umire? Određena na taj način, teorija deluje kao nekakav bezopasni višak, nešto što nema stvarnu moć u stvarnosti, niti moć da je zbilja menja. A opet, odveć često se podrazumeva da bavljanje teorijom implicira određenu moć, određen hijerarhijski odnos čak. Te pitanje o jazu ili sukobu između teorije i prakse, koji se kod nas dosta često formuliše kao fraza sukob teorije i aktivizma, nije samo osuda upućena teoriji da nema dovoljno sluha za ono što se odista zbiva, da ne komunicira i ne nudi rešenja za stvarne probleme, već je često i pritajena zamerka da moć koju teorija ima, moć govora, moć institucionalne pozicije, moć da se osvoji javni prostor, ostaje samodovoljna i odvojena od stvarnosti. Pitanje o ovom jazu je vrlo često pitanje o privilegijama, a to je, kao što svi ovde dobro znamo, notorno škatljivo pitanje u feminizmu. Moj cilj danas, jeste da se založim, kao i toliko puta do sada, za teoriju. Takođe, spram onih pravih filozofa pod znakovima navoda, da se još jednom vratim na Agoru, radije ću se prikloniti sofistima, i to ne zbog sofisterija, nego zbog toga što su širili i demokratizovali mišljenje, izvlačeći ga iz elitnih niša raznih akademija i liceja. Verujem da je ključni angažman feminističke teorije, pre nego njena namena ili služba, da demokratizuje mišljenje, da ga širi na mestima na kojima se ono pod pritiskom tradicije i nataloženih mnjenja sužava i da mu daje širinu tako da zahvati razne dimenzije naših mnogobrojnih stvarnosti. U i o ovom zalaganju misliću zajedno sa Judith Butler, koja je verovatno najčešće citirana feministička teoretičarka i istovremeno najčešće kritikovana zbog hermetičnosti svoga iskaza, izraza i učinka svog teksta. S tim da je, naravno, Nevolja s rodom i dalje taj najpoznatiji tekst, iako je posle njega napisano više od 15 knjiga, a on je objavljen 1990. godine, pa ću čak i ja koristiti najviše njega danas. Ostavili se ovi nesumnjivo zanimljivi paradoks po strani, dakle, da je najpoznatija, najcitiranija i istovremeno najkritikovanija teoretičarka, za nas ovde je važno da je Butler u mnogo navrata odgovarala na te kritike, da je pokušavala da opravda status teorije, da odbrani težak jezik, insistirajući na tome da to ne umanjuje politički naboj teorije. Naprotiv. Poznati su njeni argumenti u uvodu u Nevolju s rodom iz 1999. godine, gde ona pokušava da razume popularnost knjige koja nije pisana da bi bila popularna, iako je postala jedna od najznačajnijih teorijskih bestsellera. Dakle, izazov koji težak tekst upućuje čitaocu služi tome da se istine koje uzimamo zdravo za gotovo dovedu u pitanje, a to je važno jer to nisu makar kakve istine, već one od kojih nam ponekada doslovno zavisi život. Težak tekst nas upozorava na to da nije sve jasno i da treba ostati podozriv prema registrima jasnoće. A meni se čini da mi danas, dakle ne 99. nego 2018. skoro 20 godina kasnije, u okolnostima našeg sadašnjeg života još i više treba da budemo podozrivi prema ovim registrima jasnoće. Sada ću navesti jedan citat, izvod iz jednog intervjua sa Judith Butler, gde ona kaže: "Brine me da se kritički odnos prema običnoj gramatici gubi zahtevom da teorija bude radikalno pristupačna. To ne znači da se zalažem za teškoće radi. Smatram da je mnogo toga u običnom jeziku i stečenoj gramatici što ograničava naše mišljenje. O tome šta je, recimo, osoba, subjekt, rod, seksualnost, o tome šta bi politika mogla da bude. I nisam sigurna da ćemo moći uspešno da se borimo protiv tih ograničenja ili da s njima nešto produktivno uradimo, ako ne razumemo kako gramatika ujedno proizvodi i ograničava naš doživljaj onoga što svet jeste." Kraj citata. Argumenti sa kojima se ovde Butler hvata u koštacu: nejasnost, nepristupačnost, prezahtevnost. Pitanje koje ih nužno prati jeste: ako je takva, kome se ova ili uopšte teorija obraća? Ti se argumenti naravno ne upućuju samo na ovu dobro poznatu adresu. Feministička teorija odavno je postala teorija sa velikim T, čak sa kurziviranim i podebljanim velikim T, nekakav gigantski monolit za koji često kao da nisu uopšte važni preseci tradicija, disciplina, delovi sveta u kojem pojedinačni teorijski poduhvati nastaju, budući da sve njih veže jedna stvar, i to je njihov nepristupačan i težak jezik. Uzgled, misterija je kako je moguće da se nikada ne pitamo kome se obraća Marks, Weber, Locke, Rousseau ili Proudhon, iako su sve ove teorije imale značajnog uticaja na praksu, usložnjavajući njenu reprodukciju, bez obzira na jednostavnu činjenicu da nisu napisane jednostavnim jezikom. Zbog čega postoji tako naglašen zahtev da se feministička teorija obraća i zašto se polazi od pretpostavke da baš nju u velikim zagradama žene neće razumeti? Često se feminističkoj teoriji, kao tom pomenutom jednoobličnom monolitu, spočitava da se ne koristi ženskim jezikom, jezikom ženskog iskustva, što se dalje može prevoditi u lično, življeno, svakodnevno, sve ono na šta tobože visoka teorija nije obraćala pažnju. Retko takva kritika okončava u pokušaju izumevanja nekog novog jezika. recimo Siksu ili Garej, Vitik padio na um, iako to svakako nisu primjeri lake i pristupačne teorije. Češće, međutim, ona završava u pukoj osudi apstrakcije zato što je apstraktna i ili zato što pripada nekakvom muškom pismu. Ako odbacimo tezu prema kojoj o onome o čemu i dalje nemamo jezik treba da ćutimo, koju su uzgred budi rečeno formulisala dva velikana, muška velikana filozofije 20. veka, ostaje važno pitanje. Kako znamo da smo u sred iskustva, ličnog, življenog ili bar blizu njega? Da li nam razgovori sa ženama, koji danas imaju jedno administrativnije ime, zovu se iskaz ispitanica, jemče iskustva? I mnogo važnije, da li govor o ličnom i kroz lično ikada može da napusti apstrakcije, kao što su, na primjer, telo, svest, siromaštvo, nasilje, pa najzad i samo iskustvo, dakle, pojmovi koji imaju status apstrakcije, od kako se mišljenje otkinulo od mita, od kako možemo govoriti o pojmu i idejama. Najzad, nije li osnovno oruđe paradigmatično teške teorije koju razvija Judith Butler upravo ono najosnovnije, iskustvo života u rodno određenom telu, različitost normi očekivanja za telo rođena u obličju žena i muškaraca? Na to bi neko možda rekao da nije problem ni u nameri, ni u oruđu, već u izvođenju. Time se pitanje kome je teorija namenjena proširuje pitanje čemu je namenjena. Ako se pretpostavi da teorija ni jedna, pa tako ni ona feministička, nije namenjena nikome, da nema precizno određenu publiku, jer se u suprotnom preobražava u pamflete, manifeste, izveštaje, predloge za reformu, policy briefs, onda se mora uzeti da nema ni preciznu namenu. To dakako ne znači da teorijski tekst u sebi ne može sadržati revolucionarni naboj. Doista postoje tekstovi koji su promenili ne samo istoriju tekstualnosti, već i istoriju stvarnosti. Međutim, taj naboj može doći upravo otuda što se pokazuje da nešto što smatramo iskustvom nije ono što smo mislili da jeste, da ono što smatramo ličnim nije nimalo lično, već je obrazac koji ima vrlo bezličnu istoriju, da jezik koji koristimo misleći da na taj način opisujemo nešto naše, moje, življeno, zapravo u sebi nosi sedimente političkih upotreba koje nisu naše i koje nas možda sputavaju da mislimo, a potom i delamo drugačije. Otići iza pojma, dovesti u pitanje kako njegovu samorazumljivost, tako i realnost na koju se on odnosi, to je ono što teorija radi. Ona dakle radi, iako ne nužna sa zadatom svrhom. To je rad bez utvrđene namene, nekad i bez definisanih preporuka kako razumeti ono što je svojim radom otvorila. Teorija angažuje misao, nagon je da ne ostane ista, da se ne uljuljka u poznate matrice ličnog i življenog, upravo da bi prostor življenog možda mogao da postane drugačiji. Ako kažemo da je feministička praksa organizovana oko toga kako da se uvaže principi i zahtevi koji pripadaju ženama kao ljudskim bićima, onda je uloga feminističke teorije da razmotri kako se formatira taj proces uvažavanja, priznanja, šta uopšte znači biti ljudsko biće ukoliko je žene tek potrebno vratiti u opseg tog pojma i iskustva, kakve norme i politički ulazi ograničavaju polje ljudskosti i kako se to odražava na život i njegovu uživljivost. Pa ipak reći će se kakva je korist od takvih promišljanja. Šta praksa ima od toga? Kako, na primjer, dekonstrukcija ženskog tela može doprineti borbi protiv partnerskog nasilja, silovanju u braku ili femicida? Ovaj niz možemo nastaviti i nekim drugim pitanjima. Da li je, drugim rečima, pristavši na većini nerazumljiv žargon i smestivši se u akademije i liceje, teorija odustala od toga da bude nerazdvojiv deo od feminističke prakse? Premda bi se sada takođe moglo mnogo raspravljati o tome šta je uopšte praksa, i to posebno danas, želim da tvrdim da je veza između feminističke prakse i teorije u njihovim različitim vidovima nenarušiva. Na tragu Judith Butler može se reći da ni jedan teorijski uvid, izolovani sam za sebe, ne dovodi do političke revolucije, ali, i citiram, nijedna politička revolucija nije moguća bez radikalne promjene shvatanja o mogućem i stvarnom, kraj citata. Korist od dekonstrukcije ženskog tela jeste u tome što pokazuje šta je u ovom svetu stvarno, jer je moguće, dozvoljeno i opravdano. Korist, ako uopšte imamo prava da govorimo o toj reči, jeste da se pokaže da je mogućnosti više, te da dozvole i opravdanja imaju vlastite istorije koje, kao istorične, mogu biti i drugačije. Sada će neko možda reći da je, ako joj u tome počeo sva korist, teorija beskorisna. U toj tački ja odustajem od ubeđivanja, ili pre u dobroj sofističkoj tradiciji kojoj se priklanjam od početka ovog teksta bar, krećem u kontraubeđivanje. Iako feminizmu autorefleksivnost nije strana, neobično je veliki broj tekstova koji bi se skupno mogli imenovati kao čemu još feministička teorija. U jednom od njih, međutim, pojavlja se paragraf koji bi mogao biti provokativan za nas sada i ovde, baš danas i baš na ovoj feminističkoj konferenciji. Taj paragraf je nešto poduži, ja ću ga pročitati, reč je o tekstu Judith Stacey iz 2001. godine, gde ona kaže: jedna od istaknutijih odlika ovog istorijskog trenutka, sad kad u centrima zapadne metropole feministička teorija sa velikim T deluje asimilovano, kooptirano ili naprosto umorno, u velikom delu periferije bujaju grassroot ženske borbe, konferencije i mišljenje. Pažljivije ispitivanje izvora i karaktera tog umnožavanja nezapadnih feminističkih praksi i misli daleko bi više moglo pomoći revitalizovanju zapadne feminističke teorije i od najrigoroznijih refleksivnih metateorijskih promišljanja o našim sobstvenim intelektualnim praksama. Judith Stacey govori o Americi, dakle naše su američke metateorijske intelektualne prakse. Kraj citata. Dakle, iako se sasvim dragovoljno proglašavamo periferijom ili poluperiferijom, nisam sigurna da bismo mogli govoriti o bujanju i umnožavanju feminističkog mišljenja u Srbiji. Iako nas svakako ne mora interesovati da s periferije revitalizujemo centre ili centar, morali bismo se zamisliti nad činjenicom da kod nas zapravo feminističke teorije nema dovoljno, posebno s obzirom na razne političke prakse koje bi mogle da je generišu ili podstaknu. Ako je na zapadu teorija bila pod udarom jer proizvodi apstrakciju apstrakcijama, može li se isti argument ikako primeniti na nas, gde se feminističke konferencije održavaju retko, gde se prevodi malo feminističke teorije, a još manje piše i proizvodi lokalna feministička teorija? A tokom ovih dana pokazalo se da se možda malo i međusobno čitamo. Dakle, založiti se za teoriju u Srbiji znači pre svega založiti se za to da se ona piše, da se javno izlaže, da se omogući da uopšte postane aparatura za bilo kakve argumente koji će onda doprinositi praksi. Založiti se za teoriju takođe znači razumeti teoriju koja je ovde već pisana, vratiti se onome što je nastajalo pre raspada Jugoslavije, jedinstvenoj feminističkoj teoriji proizvedenoj u socijalizmu i iz njegovog okrilja, a toga je bilo dosta. Založiti se za teoriju znači otvarati prostore u kojima se o idejama raspravlja, u kojima se ideje dele i testiraju, u kojima prečutani sukobi možda mogu i da se izglade. Zalagati se za teoriju znači angažovati se oko toga da se takvi prostori otvore i da uz sve rizike ostanu otvoreni.
U ciklusu Naučni skupovi pratili ste izlaganje Adrijane Zaharijević Da li je teorija teška? Misliti sa Judith Butler. Snimak je zabeležen na konferenciji Neko je rekao feminizam, koja je nedavno održana na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.